Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. Эпидемиянын жүрүшү жана масштабы тууралуу жетиштүү прогноздор барбы?
Бишкекте азыр канча адам ооруп чыкты, канчасы ооруп элек деген статистиканы чыгарып койсо болот. Ошондой көрүнүштү биз ар бир региондон чыгарып койсок болот.
Дүйнөдө 20 ашуун вакцинанын клиникалык сыноосу жүрүп жатат. Айрым өлкөлөр коронавируска каршы вакцинаны иштеп чыккан биотехнологиялык компаниялар менен азыртадан эле келишимдерди түзө башташты.
Келишимге ылайык, Бразилиядан башка Латын Америкасындагы өлкөлөргө 150 миллион дозадан 250 миллион дозага чейин вакцина даярдалат.
Аларда Москвадагы кыргыз элчилиги орусиялык алып баруучу Артур Светков кодулаган кыргызстандык жигитти укуктук жактан коргоого алганы маалым болду. Алдыда бул жана башка жаңылыктарды талдап, борбордук Европада иш сапары менен жүргөн Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун азаттыкка курган маегине орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала беребиз. Бул соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Айнура.
Рахмат, Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Белгилүү белорус жазуучусу Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевич Беларусьтагы демонстранттарга каршы күч колдонулганын айыптады. Жазуучу азаттык менен маегинде бийлик өз элине каршы согуш жарыялаганын айтып, президент Александр Лукашенконы кызматтын тапшырууга чакырды. Сыйың менен кетип кал, бирок ал мүмкүн болбой калды окшойт. Кан төгүлдү, кеч болуп калды. Убакыт болуп турганда элди жарандык согушка түртпөй кетип кал. Эч ким майдандын кайталанышын каалабайт, эч ким кандын төгүлүшүн каалабайт. Сен гана бийликти каалап жатасың. Алексеевич милициянын тынч демонстранттарга каршы мындай ырайымсыздыгы, аёосуз мамилеси аны шок кылганын айтты жана Беларусь эли Лукашенко шайлоодо Светлана Тихановскаяга жеңилгенинен күмөн санабайт деген пикири менен бөлүштү. Жазуучу ошондой эле Орусиянын полициясынын атайын даярдыктагы бөлүгү ОМОН Лукашенко тарабынан Минскиге алынып келген деп болголойт. Нобель лауреаты Тихановскаяны кубаттап, саясатка эч качан аралашпаган талапкер көп нерсеге жетишкенин, өзгөрүүлөргө, жаңы жашоого, чынчылдыкка умтулуунун символу кала берүүдө деп белгиледи. Тихановская шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай 10 августта Литвага кеткен. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоону президент Александр Лукашенко 80% көрсөткүч менен жеңгенин жарыялаган. Лукашенконун башка атаандашы Тихановская 10%ге жакын добуш топтогону маалымдалган. Оппозиция өз алдынча жүргүзгөн санактар тескери жыйынтыкты көргөзгөн. Ал тапта бийлик демонстранттарды күч менен кууп таратууну улантууда милиция суу атма, желимок, кулак тундурган граната, жаш агызган газ колдонуп келатат. Минскиде жана 20 ашуун шаарда 6000 ашуун киши кармалды. Бери дегенде 250 киши жабыркады. Расмий маалыматтарга караганда бир киши каза болду. Кумтөр алтын ген компаниясы цианид чуусуна байланышкан доо арыз боюнча чечимди колго ала элек. Бул тууралуу компаниянын басма сөз кызматы 13 августта азаттыкка билдирди. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул иш 12 томдук экенин жана чечим азырынча даяр боло элек экенин кабарлады. Бишкектин Октябрь райондук соту 10 августта Ысык Көл облусунун тургундарынын Кумтөр алтын ген компаниясына каршы цианид чуусуна байланышкан доо арызын караган. 15 жылдан бери уланып келаткан ишти караган Октябрь райондук сотунун судьясы Альбина Жээнбекова Кумтөр компаниясын 17 доогер киши 400 000 сомдун кенемте төлөөгө милдеттендирген. Бул тууралуу доогерлердин коомдук жактоочусу Эркингүл Иманкожоева билдирди.
Сот улам-улам жылдырылып, өкмөттүн 5 өкүлү алмашты, Кумтөрдүн 3 адвокат алмашты, анан улам жогорку сотко барабыз, кайра чыгабыз, ошентип 4 жолу жогорку сотко барып түшүп
98 жылы Кумтөр компаниясынын машинеси аварияга учурап 1740 килограмм цианид Барскоон дарыясына төгүлгөн. Доогерлер компания сууну хлор менен тазалап, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрүшөт. Алардын маалыматына караганда компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17000 киши медициналык жардам алган. Облустун 29 тургуну келтирилген, зыян толук төлөнгөн жок деген негизде бул ишти калыс кароо тууралуу талап менен 2005 жылы сотко кайрылган. 15 жылда алардын 12 каза болуп калгандыктан 13 августта сот калган 17 доогердин арызын канааттандырды. Кыргызстан саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бүгүнкү брифингде өлкөдө болжол менен 160 000 адам коронавирус менен ооруганын айтты.
13177 же 36.3% симптомы байкалбаган ооруган адамдар. Анан кийин жеңил ооругандар бул 10781 же 29.7% түздү. Бул экөөнү бириктиргенде 66% бүгүнкү күндө бул симптомы жок жана жеңил ооруган адамдар.
Кыргызстанда март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. COVID-19 илдети 41000 адамга жугуп, анын 33000 ашууну аякты. 11 августта премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандагы илимий консультативдик эксперттик кеңештин баштапкы божомолуна таянып, өлкөдө 4.2 миллион адамга коронавирус жугушу мүмкүн экенин эскерткен. Кыргыз бийлиги расмий Ташкенттен өзбекстандык эркин журналист Бобомурат Абдуллаевди экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке кагууга, аны бошотууга тийиш. 12 августта Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму ушундай билдирүү таратты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 9 августта кармашкан. Бишкектин 1 май райондук соту 10 августта аны 8 сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарган. Адвокат Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине жана конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренелери боюнча айыптап жатканын билдирген. Журналист 10 августта сотко жеткирилген учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коюлган айыптарга макул эмес экенин жана мыйзамсыз кармалганын айткан. Абдуллаев Европада жүргөн жеринен Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген, коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары журналисттин кармалышын сындашкан.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыз болот. Журналист жөнүндө Айнура Жыгышы кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ала эми синоптиктердин маалыматын уга кетели. Кыргыз гидромет Борбору чукул билдиргендей 13-14 август күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 14 августта абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Ош, Жалал абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус болсо, Бишкек шаарында абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-16, күндүзгү жогорку температурасы 29-31 градус нөлдөн жогору болмокчу. Апрель айынын 2-нчи жарымында Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Оксфорд университетинин математикалык моделинин негизинде Кыргызстандагы коронавирус инфекциясынын жүрүшү саламат сактоо тармагына тийгизген таасири алдын ала прогноздолгон. Атайын топ бул прогнозду республикалык штабка бергени менен июль трагедиясы болгонуна баары көпчүлүк эл күбө болду. Эксперттер пандемиянын жеке эле саламат сактоо секторуна эмес, экономика, саясат жана социалдык жашоого тийгизген таасирин комплекстүү прогноздоо иштерине көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Кыргызстанда коронавирустун алгачкы учуру март айында катталганга чейин саламаттык сактоо министрлигинин алкагында эле бул оорунун божомолдуу таралуу картасы түзүлгөн. Ошого жараша мамлекеттик органдар чечим кабыл алып, чек аралар жабылып, көзөмөл пункттар, карантин чаралары күчөтүлдү. Оору улам кулач жайган сайын анын өлкөнүн экономикалык, социалдык жашоосуна тийгизген таасирин божомолдой турган социологиялык изилдөөлөргө талап улам курчуп бара жаткан эксперттер эскертип келет. Саясий серепчи Бакыт Жумагулов:
социология изилдөө менен эле опрос жүргүзүп эле жер жерлерде канча пайызы жеңил форма менен ооруду, канча пайызы орто форма менен ооруду, канча пайызы оор форма менен ооруду деген статистиканы азыр чыгарып койсо, жалпысынан Бишкекте азыр канча адам ооруп чыкты, канчасы ооруй элек деген статистиканы чыгарып койсо болот. Ошондой көрүнүштү биз ар бир региондон чыгарып койсок болот. Ар бир региондон чыгарылгандан кийин кайсы кыл жерге кандай акценттерди койсок болот деген, кандай тенденциялар, кандай рисктер бар деп, өкмөттүн астында улуттук стратегиялык институту бар. Негизинен бул ошол жактагы иш болмок
деген ойдо. Орунун жайылуусу, андан ыктымал каза боло турган адамдардын саны тууралуу апрель айында Оксфорд университетинин ыкмасына салып кыргызстандык илимпоздор атайын божомолдоо жасашып республикалык штабка сунуштаган. Анда социалдык дистанция сакталбай, бет кап кийбесе, эл улам чогула берсе, өлүм саны бир нече айдын ичинде көбөйөрү айтылган эле. Долбоорду ишке ашыргандардын бири Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетов бийлик алардын изилдөөсүн толук колдобосо да көңүл бура баштаганын билдирди.
Наша группа, когда мы сразу сказали, в этот раз
азыр бизге апрелдегидей көңүл кошуп карабай калышты. Азыр эле биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жыйынынан чыктык. Вице-премьер-министрлер чакырышып, биздин божомол тууралуу сурап жатышат. Мындан ары да эми изилдөөлөргө көңүл бурат деген үмүттөбүз. Себеби биз жеке эле канча киши ооруйт, өлөт деген суроого эмес, саламаттык сектору, жалпы эле өлкө вирус менен күрөшүүдө эмне кылышы керек, күз кыш мезгилине кандай даярдануу зарыл деген суроолорго да жооп издеп жатабыз.
Что у нас группа немножко даже усилилась.
Оксфорд университетинин прогнозу саламаттык тармагына болгон вирустун таасирин гана иликтейт. Ал эми башка тармактарга карата пандемиянын кесепети тууралуу азырынча бир да изилдөө жүрө элек. Айрыкча күздө өтчү саясий жараяндарга шайлоочулар толук кандуу даяр болобу деген да суроону эксперттер коюшууда. Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директору Эмилбек Каптагаев пандемияга байланыштуу системдүү прогноздоо боло электигин айтат.
Эми системдүү түрдө бул атайын жанагындай математикалык модельдерди колдонуп математикалык жана эсептөөлөрдү колдонуп иликтөө жок, бирок ошондой жасалышы керек болчу да, бирок андай иш жок. Бирок баягы мындай эмпирикалык деп коет да, болуп атканын башка өлкөлөрдө кандай болуп атканын, бизде кандай оорулардын саны, анан кийин анын региондор боюнча таркашы, анан күнүмдүк таркашына карата божомол түрдө ар кандай топтор баягы өзлөрүнүн божомолдорун жасап, анан кийин жарыя кылып атышпайбы. Стратегиялык иликтөөлөр институту катары биз жалпы мониторинг башка өлкөлөрдө болуп атканын, кандай тенденция болуп атканын мониторинг кылып жалпылап, анан өкмөткө албетте биз ошо марттан бери берип турабыз да.
Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадымин Каратаев 13-августта өткөн онлайн брифингде Кыргызстанда болжол менен 160 000 адам коронавирус менен ооруганын айтты. Анын сөзүнө караганда өлкөдөгү 13177 адамда же оорулардын 36.3% бөлүгүндө илдет билинбей өткөн. Ал эми 10781 кишиде же 29.7% жеңил болгон. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. COVID-19 вирусу 41069 адамга жугуп, анын 33318 айыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүдө улантабыз. Аларда АКШ коронавируска каршы вакцина даярдап жаткан Moderna компаниясы менен келишим түздү. Ага ылайык, бул биотехнологиялык компания препарат даяр болгондо америкалыктарды баасы 1.5 миллиард доллардык 100 000 000 доза вакцина менен камсыздайт. Кошмо Штаттары COVID-19 каршы вакцинасын сынап жаткан, мындан башка дагы бир катар компаниялар менен ушундай келишимдерге кол койгон. Апта башында Орусия коронавирустан вакцинасын ийгиликтүү сыноодон өткөрүп каттоо алынганын билдиргени менен илимпоздор чөйрөсү бул маалыматтан кабардан күмөн санап жатышат. Айтор, толугураак вакцина тууралуу Эленура Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Moderna компаниясы АКШдагы аллергия жана инфекциялык оорулар институту менен бирге даярдаган вакцинасын март айынан тартып сынап жатат. Жакында алар вакцинаны сыноонун алгачкы этаптары ийгиликтүү болгонун жарыялашкан жана эксперименттин соңку баскычына өтүшкөн. Апта башында Орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавируска каршы дүйнөдөгү биринчи вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. Бирок батыш өлкөлүк окумуштуулар Орусиядагы вакцина эки баскычтуу гана сыноодон өткөнүн, анын натыйжалуу жана коопсуз экенин текшерүү үчүн сыноонун үчүнчү этабы маанилүү экенин айтып келишет. Ал арада Латын Америкасында оору очогуна айланган Бразилия, Аргентина жана Мексика коронавируска каршы вакцина даярдап жаткан компаниялар менен бир катар келишимдерге кол койду. Бразилиянын Парана штаты 12-августта Орусия даярдап жаткан вакцинаны тесттен өткөрүү, өндүрүү боюнча макулдашканын билдирди. Штаттагы технологиялык институттун башчысы Хорхе Калада, эгер препараттын коопсуз жана натыйжалуу экени ырасталса, кийинки жылдын экинчи жарымынан тартып чыгарыла баштаарын билдирди.
Nas futuras conversas agora, em breve,
Орусиядан кирген топ менен алдыдагы сүйлөшүүлөрдө биз вакцинаны сыноонун биринчи жана экинчи баскычтарынын жыйынтыктарын карайбыз. Орусияда балким үчүнчү этап дале уланып жаткан болушу жана ал октябрь айына карата даярдалышы мүмкүн. Биз сыноолордун электронун жыйынтыгы тууралуу документтер менен иштейбиз.
Бразилия ушул тушта мындан башка дагы бир топ вакцинаны сыноодон өткөрүп жатат. Алардын арасында сыноонун соңку баскычына жеткен 2 вакцина дагы бар. Бразилия оору жуккандардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки 2-нчи орунда турат. Бул өлкөдө өпкөнү сезгенген вируска кабылгандар 3,1 миллион адамдан ашты. Оорудан 104 миңден көп бейтап көзжомдо. Аргентина менен Мексика Латын Американын көпчүлүк аймактары үчүн AstraZeneca фармацевтикалык компаниясынын вакцинасын чыгарып беришерин билдирди. Аргентинанын президенти Альберто Фернандес анын өлкөсү Латын Америкасы үчүн 250 миллион дозага чейин вакцина даярдоо боюнча келишим түзгөнүн айтты.
El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim.
Келишимге ылайык, Бразилиядан башка Латын Америкасындагы өлкөлөргө 150 миллион дозадан 250 миллион дозага чейин вакцина даярдалат. Препарат 2021 жылдын биринчи жарымында даяр болот жана өлкөлөр арасында тең калыс бөлүштүрүлөт. Бул келишим Аргентинанын да жанын жайылдырат. Анткени ал өлкөбүздү вакцина менен өз убагында жана арзан баада камсыздоого мүмкүнчүлүк берет.
Мексикадагы Johnson & Johnson америкалык медициналык компаниясы жана кытайлык лаборатория менен вакциналарды сыноонун соңку баскычын өткөрүү боюнча макулдашты жана мындай иштер эмки айдан тартып башталмакчы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде жалпысынан дүйнөдө 150 ашык вакцинаны даярдоо боюнча иш жүрүп жатат жана алардын 25 чактысы гана адам организминде сыналууда. Пандемия башталгандан бери дүйнө жүзүндө коронавирусту жуктуруп алгандар 20 миллион адамдан ашып 750 миңдей бейтап көз жумду. Латын Америкасына ооругандар менен көз жумгандардын 1/4 жакыны туура келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Белгилүү белорус жазуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Светлана Алексеевич Беларусьтагы демонстраторго каршы күч колдонулганын айыптады. Ал президент Александр Лукашенконы кызматын тапшырууга чакырды. Кумтөр алтын ген компаниясы цианид чуусуна байланышкан доо арыз боюнча чечимди колго ала элек. Бул тууралуу компаниянын басмасөз кызматы 13 августта Азатка билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев 13 августта өткөн брифингде өлкөдө болжол менен 160 миңдей адам коронавирус менен ооруганын айтты. Кыргыз бийлиги расмий Ташкенттин өзбекстандык эркин журналист Бабамурат Абдуллаевди экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке кагууга тийиш. 12 августта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму дал ушундай билдирүү таратты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Берүүбүздө Орусиядан келген кабар менен улантсак, социалдык тармактарда бул тема катуу талкууланып жатат. Москвадагы кыргыз элчилиги орусиялык алып баруучу Артур Цветков кодулаган кыргызстандык манатты укуктук жактан коргоого алганы белгилүү болду. Дипломатиялык мекеме чырдашкан тараптар кездешип элдешкенин билдирди. Москванын бир ашканасындагы бул чыр тууралуу Лазат Жаныбек кызынан кененирээк угалы.
Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Алмаш Алтымышева 13 августта консулдуктун кызматкери чет жерде кодулоого кабылган кыргызстандык мигрант Манап иштеген мекемеге барып, ал жакта жумуш берүүчү жана орусиялык алып баруучу Артур Светков менен жолугушканын билдирди.
Тактадык, азыр уже консул чыгып, ошол жактан жолугушуп атат. На контроле у нас этот вопрос.
Көп өтпөй социалдык тармактарда Манап менен Артур Светков кол алышып турган сүрөт тарады. Светков биринчи кечирим сурап, полицияга жазган арызын кайтарып алууга убада бергени айтылды. 12 августта орусиялык журналист МТВ Россия телеканалына тиешелүү МосТВ каналында алып баруучу болуп жүргөн Артур Светков Москванын бир тез сатым ашканасында кыргызстандык мигрантты кодулап, Орусиядан кубалап, өлкөдөн депортация кылаарын айтып коркуткан видео тараган. Балит, мен сени азыр өлкөдөн депортациялайм. Сен ким менен сүйлөшүп жатканыңды билесиңби? Деп кыйкырган Светков колуна тийген желим идиштерди мекеменин жумушчуларын көздөй ыргытып жатканын көрүүгө болот.
Чер 11 августта мекемеде ашпозчу болуп иштеген кыргызстандыктын эпидемиологиялык шартка ылайык кардардын бет кап кийишин талап кылганда чыккан. Бул видео кыргызстандык интернет колдонуучуларды нааразы кылып, алар Артур Цветков менен телеканалдын социалдык тармактагы баракчаларынан кечирим суроону талап кылып, ар кандай пикирлерин жаза башташкан. Кийинки күнү Цветков Инстаграмдагы барагына тест атымдын жетекчилиги телефон аркылуу байланышып кечирим сураганын айтып, кыргыз мигранты ага сиз деп сылык кайрылбаганын, өзү окуя болгон күн эле укук коргоо органдарын чакырып полицияга арыз жазганын айтып, кимге мындай жакпаса мекениңер силерди күтөт деген чакырык таштаган. Интернет колдонуучулардын басымдуулугу аны улутчулдукка, улут аралык кастыкты козутууга байланыштуу айыпташса, постко жазылган 6000ден ашуун пикирдин арасында Цветковдун беделине шек келтирген, келекелеген сөздөрдү да кезиктирүүгө болот. Эми орусиялык алып баруучунун кыргызстандык мигранттан кечирим сураганы кабарлангандан кийин буга кубанып, коштоп тургандар аз эмес. Алардын ичинен 15 жылдан бери Орусияга келип-кетип иштеп жүргөн Кудрет Тайчабаров, чет жерде иштеген 100000деген жаштар ушундай мамилеге туш болуп жүргөнүн билдирет.
А чынында биз ар бир кыргыз ушундай мигрант ушундай басмырлоону көрөт, бирок бул элге чыгып кеткен эле ушундай билинип атат. А биз ушундай абалга келбеш үчүн өзүбүздүн өлкөбүздө иштегенге, жашаганга шарт түзүп, ошол күчүбүздү өлкөнү көтөргөнгө, элди ойготконго жумшашыбыз керек деп ойлойм. Цветковдун айтканы туура, бул бүт орустардын эле пикирин, бирок кичине катуураак формада билдирип койду. Ошол себептен биз ага эрдик кылдык деп сүйүнбөй, биз ошол ынтымакты элди ойготконго, өлкөнү өнүктүргөнгө жумшашыбыз керек деп ойлойм.
Ал арада МТВ Россия телеканалы кыргызстандык мигрантты кодулаган мурдагы алып баруучусунун жоругун сындап, телеканал зулумдук менен басмырлоого каршы турарын билдирди.
Ну, во-первых, взрослый человек обязан уметь контролировать свои эмоции.
Биринчиден, чоң эле адам өзүнүн ачуусун башкарып, чырды сүйлөшүү аркылуу чечүүгө аракет кылышы керек. Бул тууралуу улуу кыргыз жана советтик жазуучу Чыңгыз Айтматов таамай айткан. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. МТВ басмырлоонун бардык түрүнө, ачуулукка жана зулумдукка каршы. МТВ тынчтык менен сый-урматты кадырлайт.
Деди телеканалдын башчысы Яна Чурикова. Буга чейин былтыр сентябрда орусиялык журналист Андрей Малахов Россия 1 федералдык телеканалында айткан орунсуз сөзү үчүн кыргызстандыктардан кыргыз жана орус тилдеринде кечирим сураган. Анда Малахов жол кырсыгына байланыштуу камакка алынган кыргызстандык айдоочу Исламбек Акбаровду атайлап жалданып киши өлтүргөн деп айыптап, жалпы Кыргызстан, кыргызстандыктар тууралуу ою менен бөлүшкөн. Аларга 100000 доллар берсең, алар үй бүлөсүн, бүтүндөй айылын, туугандарын жыргатат. Алар өмүр өткүчү айлык 10 доллар болгон өлкөдө мындай акча табышпайт деген Малахов түз эфирде. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter-де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык KG,
Одноклассники-де жана YouTube-та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео расмий сапар менен Чехияга келгенде Эркин Европа Азаттык үн алгысына маек курду. АКШнын мамлекеттик катчысы, башкы дипломаты учурда борбордук Европада иш сапары менен жүрөт. Помпео бул маегинде Беларусьтагы акыркы окуялар, Иранга байланыштуу эмбарго жана Орусия маселелерине токтолду. Кабарчы Рэй Фёрлонг уюштурган маектин кыскача үзүндүсүнө алдыда кенен кезек беребиз.
You have condemned the conduct of the elections in Belarus and you've also
Сиз Беларусьта шайлоо кандай өткөнүн, ошондой эле андан кийинки күч органдарынын зомбулугун сынга алдыңыз. Бул эки өлкө мамилеси үчүн эмнени билдирет? Өзгөчө Америкалык мунайдын Беларуська жеткирилиши менен АКШ элчисинин Минскке келүү маселесинде.
And the dispatching of the US ambassador to Minsk.
Well, we're going to have to work through that. As you said, we were incredibly troubled by the election.
Биз бул маселелерди талдап, талкуулашыбыз керек. Сиз белгилеп кеткендей, шайлоого байланыштуу кырдаал бизди өтө тынчсыздандырууда. Эркинирээк, тазараак өтсө болмок деп терең өкүнүп турабыз. Мындай абалга мурдада күбө болгонбуз. Азырда кайра ошондой болуп атканы өкүнүчтүү. Зомбулук менен анын натыйжасын көрүп атабыз. тынч демонстранттарга каршы колдонулбашы керек болгон чаралар көрүлүүдө. Бул кырдаалга кандайча жооп берүүнү азырынча чече элекпиз. Бирок бир нерсени айтып кетет элем. Биз Европадагы эркиндикти сүйгөн жана абалга тынчсынып жаткан досторубуз менен кызматташабыз. Беларусь элине жакшылык каалап, ушул максатта аракет кылабыз.
And we'll take actions consistent with that.
There is talk of sanctions.
Европа биримдиги санкциялар тууралуу сөз кылууда өз жооңарды талкуулаганда ушул мүмкүнчүлүктү караштырып жатасыздарбы? Мунайды жөнөтпөй коюу мүмкүнбү?
I'm sure we'll look at each of these things in our
Албетте баардык варианттар каралат. Кандай чараларды көрөбүз дегенде жалаң гана акышы тууралуу эмес, Беларусь элинин жыргалчылыгы үчүн көп тараптуу келишим тууралуу кеп болот. Ал санкция болобу же мунай жеткирүүнү тыйып коебузбу такташ керек. Шайлоонун өткөнүнө аз эле болду. Жакынкы келечекте кырдаал кандайча өнүгөрүн байкоо зарыл.
Okay,
макул. Мен Свобода радиосу менен Америка Авазы радиосуна түздөн-түз таасир эткен Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамы тууралуу сурасам деп турам. Бийлик алардын Орусиядагы ишмердигин олуттуу чектеген бул мыйзамды колдонууда. Мындай практиканы сиз кескин сындап чыккансыз, бирок Орусия дагы деле токтогон жок. Бизде Орусияда иштөөгө мүмкүнчүлүгү кала бериш үчүн кандай кадамдарга бара аласыздар?
In order to ensure that we can continue to work and operate in Russia.
I never get out in front of decisions that we make, but we have been watching this.
Биз кабыл ала турган чечимдерди мен эч качан алдын ала айтпайм. Кырдаалды дыкат байкап турабыз. Сиз айтып кеткенде биз бул мыйзамды сынга алдык. Андан тышкары достукка жатпаган иш-аракеттер үчүн Орусияга көп санкция салдык. Кырдаалга байкоо салууну улантабыз. Дүйнөдө бул маселеде бизди колдойт деп үмүттөнөбүз. Пресса эркиндигин колдогон, лидерлерден жакпаса да көз карандысыз, журналисттерин суроо бере алган өлкөлөр колдойт деп үмүттөнөбүз. Ушул үчүн иштеп, өнөктөштөрүбүз менен кызматташабыз. Маселен, Свобода радиосунун кызматкерлери менен кызматташып, Орусия элине акыйкаттыкты, адамдар жалганы жок маалымат ала алышын гана кааларыбызды түшүндүрөбүз.
Information that is true and real and timely.
Okay, Russia's not so far looking like it's getting that.
Бирок Орусия мындай позицияга даяр эмес. Америкалык чалгындын маалыматына караганда, Орусия Талибанга жана анын Ооганстандагы союздаштарына ар бир америкалык солдаттын башы үчүн сыякы убада кылган экен. Сиз бул маселени кесиптешиңиз Сергей Лавров менен талкуулаганыңыз кабарланган. Менин суроом мындай: чалгындын ушул маалыматына өзүңүз деги ишенесизби?
Do you believe those reports first of all?
I never comment on US intelligence matters even if some report.
Биз америкалык чалгынчылардын ишмердиги тууралуу комментарий бербейбиз. Жада калса кайсы бир булак ишенимдүү маалыматка ээмин деген күндө дагы позициябыз мындай: эгерде Орусия америкалыктарды же дегеле батыштагы жарандарды өлтүрүү үчүн акча сунуштаса, анда бул үчүн өтө кымбатка түшүп калат. Мен тышкы иштер министри Лавровко дал ушул ойду жеткирдим. Билишимче, биздин аскердик жетекчилик да бул маселени орусиялык кесиптештери менен талкуулаган. Биз буга окшогондорго чыдай албайбыз. Тарых жакшы эле эсебизде. Мурда Орусия Талибанды куралдандырган. Билебиз, алар бүгүн Иранды куралдандырып жатышат. Бул факт. Ар бир америкалык жоокерди же чех жоокерин же болбосо чечкиндүү колдоо операциясынын кайсы гана катышуучусу болбосун коргоо үчүн зарыл болгондун баарын жасайбыз. Жоокерлерибиз Ооганстанда турганда уланта беребиз.
In some of the countries we broadcast to
Эркин Европа Азаттык радиосу иштеген айрым өлкөлөр дегеле бүтүндөй дүйнө өзүндө болуп жаткандарга Америка тарабынан айтылган сын пикирди абдан олуттуу кабыл алышат. Ошол эле маалда Америка өзүндөгү быйылкы каршылык акцияларына кандайча реакция кылганын көргөн айрым комментаторлорда суроо пайда болду. Маселен, Портленддин көчөлөрүндө адамдарды эч бир белгиси жок машинелерге тыгып кетип жатышканы, авторитардык режимдерге туура эмес кылып атасыңар деген Американын моралдык аброюн талкалабайбы? Бул Американын имиджине зыян эмеспи?
Even your question is insulting.
Жада калса, ушундай суроонун коюлушунун өзү кемсинтүүгө тете. АКШ менен авторитардык режимдердин айырмасы так көрүнүп турат. Бизде мыйзам үстөмдүгү, пресса эркиндиги жана акыйкат сот бар. Тынч демонстрациялар өтүп жатканда адамдар сөзүн айта алышы үчүн орун бөлөбүз. Мындай салыштырууну дегеле бүтүндөй Америкадагы укук коргоо органдарынын мыкты ишинен күмөн саноону, чынын айтсам, ушундай суроонун берилишин маанисиз жана кемсинтүүчү деп эсептейм.
I frankly just find the question itself incomprehensible and insulting.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун азаттык уналгысына курган маегинен кыскача үзүндү уктуңуздар. Аны азаттыктын кабарчысы Рэй Фердлонг кепке тарткан. Бул маектин толук текст түрүндөгү версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Пандемия шартында Кыргызстанда милдеттүү медициналык камсыздандыруудан түшкөн жана мамлекеттик бюджеттен каралган акча каякка жумшалды жана жумшалып жатат. Алдыда бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз.
Акча турат, Минздравга бергиле акчасын. Барсын, алып келсин, сатып алсын, элдин баарына берип койсун да врачтын баарын жалдыратып ыйлаттырбай.
Маданият жана адабият дүйнөсү 12 августта көз жумган белгилүү акын Гүлсайра Момунованы жоктотурат. Алдыда Момунова тууралуу замандаштарынын эскерүүлөрүнө орун беребиз.
Бул иши өрдө кадим чөп макындардай болуп, кыйналбай эттей, кайсы темада болбосун шар жазып кеткен адам болчу.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Айнура Жекшиягыздан уга алалы.
Кошмо Штаттар Беларусьтагы окуялардын өлкө эли үчүн жакшы аякташын каалайт жана ушул позициясынан иш жүргүзөт. Бул тууралуу шаршембиде АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Прагадагы сапарында жүрүп, Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Помпеонун айтымында азырынча Вашингтон тиешелүү чараларды иштеп чыга элек, бирок бул багытта Евро биримдиктеги өнөктөштөрү менен чогуу кызматташмакчы. Помпео Вашингтон менен Минскинин мындан аркы мамилелеринин келечегине, анын ичинде Беларусту Америкалык мунай менен камсыз кылуу маселесине да токтолду.
Well, we're going to have to work through that. As you said, we were incredibly troubled by the election.
Вашингтон Беларусьтагы окуяларга кабатыр болууда эркин калыс шайлоо күткөнбүз. Шайлоо өнөктүгү абдан иренжитти. АКШ мындан аркы кызматташтыкта ушул учурларды эске алмакчы. Мамлекеттик катчы шайлоодон кийинки зомбулукка АКШ көз салганын айтып, жарандардын тынч жыйындарына бийлик андай мамиле кылбашы керек экенин белгиледи. Буга чейин Ак Үй Минскини демонстранттарга каршы күч колдонуудан карманууга чакырган, Помпео болсо Беларусьтагы шайлоонун жүрүшүн айыптаган. 9 августтагы добуш берүү расмий маалымат боюнча 6-чы ирет катары менен президент Александр Лукашенко жеңди. Оппозиция добуш саноо бурмаланганын айтып, бир нече күндөн бери нааразылык акциялары тынчыбай келатат. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID Кыргызстанга COVID-19 каршы күрөшкө кошумча 190 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Билдирүүгө караганда каражат медицина мекемелеринде инфекцияны көзөмөлдөө, тестирлөө, дартты аныктоо жана вируска байланышкан кооптуу жагдайлар жөнүндө элге маалымат берүүнү жакшыртууга жумшалат. Каржылык жардам жергиликтүү саламат сактоо тармагынын туруктуулугу долбоору аркылуу берилет. Ал долбоор бейтапканаларга жана башка медициналык уюмдарга инфекциянын алдын алуу жана анын жайылышын токтотуу боюнча иштерди жүргүзүүгө жардам берет. Быйыл мартта USAID медицина кызматкерлерине коргонуу каражаттарын пандемияга каршы алгачкы аракеттерди колдоого 95 миллион сом бөлүп берген. Кыргыз өкмөтү быйыл коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпысынан 742,9 миллион доллар жардам алганы жатат. Бразилия, Аргентина жана Мексика коронавируска каршы вакцина алыш үчүн бир катар макулдашууларды түзгөнүн билдиришти. Латын Америкасы COVID-19 катуу жабыркаган аймак болуп турат. Шаршембиде Бразилиянын Парана штаты орусиялык жаңы вакцинаны сыноо жана чыгаруу жөнүндө келишимге кол койду. Ошол эле учурда расмий адамдар ал препарат коопсуз болууга тийиш экенин белгилешти. Орусия өзүнүн Спутник 5 деген ыктымалдуу вакцинасын байма-бай рекламалап келатат, бирок саламат сактоо тармагындагы эксперттер тесттин ыктыярчылар үстүнөн сыналып, 3-чү фазасы аяктай электе жана илимий маалыматтарды көз каранды эмес адистер текшере электе вакцинаны каттоо тууралуу чечимди сынга алышууда. Паранадагы технологиялык институт чечим жактырылса, препаратты өндүрүү келерки жылдын 2-жарымында башталышы мүмкүн экенин билдирди.
Nas futuras conversas agora, em breve.
Орусиядан кирген топ менен алдыдагы сүйлөшүүлөрдө биз вакцинаны сыноонун биринчи жана экинчи баскычтарынын жыйынтыктарын карайбыз. Орусияда балким үчүнчү этап дале уланып жаткан болушу жана ал октябрь айына карата даярдалышы мүмкүн. Биз сыноолордун электрондун жыйынтыгы тууралуу документтер менен иштейбиз.
Деди институттун башчысы Хорхе Калада. Бразилия бир нече ыктымалдуу вакцинаны сынап жатат. Бирөөнү Оксфорд университети жана AstraZeneca фармацевтикалык фирмасы иштеп чыккан, экинчиси кытайлык Sinovac Biotech лабораториясында жасалган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө 150 көп ыктымалдуу вакцинанын үстүнөн иштеп сыноолор жүрүп келатат. 25 препарат адамдарга сайып текшерүү баскычына жеткен. Аргентина жана Мексика AstraZeneca иштеп чыккан эксперименталдык вакцинаны бүтүндөй Латын Америка үчүн чыгарышаарын билдиришти. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бараткан Мекенчил саясий партиясы бүгүн кезексиз курултайын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул тууралуу партиянын лидери Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Пандемия шартына ылайык чакан чөйрө качкан жабык өткөн иш-чарага журналисттер киргизилген жок.
На сегодняшний день, начиная с апреля месяца, мы уже
кечиресиздер, курултайда бекитилген шайлоо тизмесине саясатчылар Ташиевтен, Курманкул Зулушевтен жана Жылдызкан Жолдошовадан башка кимдер киргени белгисиз. Мекенчил саясий партиясы, анын саясий өнөктөшү камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери түзгөнү айтылып келатат. Мыйзам боюнча шайлоого катышкысы келген саясий партиялар 20 августка чейин жыйын өткөрүп, 25 августка чейин талапкерлердин тизмесин БШКга бериши керек. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын президенти Хасан Роуханини Ливандын ички иштерине келишпөөгө чакырды. Тегеран колдогон шиилердин Хизбалла уюму Ливандын саясий турмушунда маанилүү роль ойнойт жана таасирдүү күч болуп саналат. 4 августта башкалаанын портунда болгон ири жарылуу нааразылык акцияларына алып келип, апта башында премьер Хасан Диаб жетектеген өкмөт кызматтан кеткен. Жарылуудан 171 киши каза болуп, 6000 жарадар болгон, 300000 тургун үй жайсыз калды. Талдоочулар апааттын саясий турмушка тийгизген терс таасири Хизбалланы кыйын абалга калтырышы мүмкүн деп эсептешет. Таасирдүү фракциянын аскердик канаты Ливан армиясынан да кубаттуу болуп саналат. Роухани менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Макрон Ливанда азыркыдай чукул абалда иштей ала турган өкмөттүн келишин колдош керек экенин белгиледи. Жарылууга портто топтолуп турган химиялык заттар себеп болгон. Кооптуу жүктүн 6 жыл бою ал жакта сакталышын катардагы ливандыктар тамыры кеңири жайылган коррупциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап жатышат. Макрон кырсыктан көп өтпөй Бейрутка барганда Ливан элине колдоосун билдирип, кийин эл аралык донорлордун жыйынын уюштурган конференцияда 295 миллион $ жардам бөлүнөрүнө убада берилди. Кубат.
Рахмат сизге Айнура. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна ооруларды дарылоого 7 млрд 732 млн сом келип түшүп, анын 4 млрд 795 млн сому толук чыгымдалганы жарыяланды. Бирок тажы илдети тараган мезгилде өзүнүн эсебинен дарыланган жарандардын жакындары чыгымдалды делген акчанын суммасында таң калышса, дарыгерлер каржынын жетишсиздигинен жекече коргоочу каражаттар, дары дармек жана медициналык жабдуулар менен камсыздалбай калган жагдайдан кеп салышууда. Камсыздандыруудан түшкөн жана мамлекеттик бюджеттен каралган акча анда каякка жумшалган деген суроо коомчулукту түшөлтүп турган учур. Фонддун жетекчилиги акчанын көпчүлүгү врачтардын маянасына, дары дармекке жана керектүү медициналык каражаттарды сатып алууга жумшалганын билдирүүдө. Көз карансыз адистер пандемия саламат сактоо тармагы толук реформалоого муктаж экенин көргөзгөнүн, айрыкча кадр саясатын өзгөртүү талабы бар экенин белгилешти. Бул маселени кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Кыргызстандын милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун 2020-жылга карата бюджети 16 млрд 9,8 млн сомго бекитилген болчу. Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун бюджети иш берүүчүлөрдүн социалдык төгүмдөрүнүн 2% чегерүүлөрүнөн жана мамлекеттик кепилдиктер программасынын эсебинен толтурулат. Республикалык бюджеттен 11 млрд 563 млн сом, социалдык фонддон 2 млрд 565 млн сом каражат милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрү катары бекитилген. Фонддун 2020-жылга карата бюджетине ылайык стационардык оорулуулар дарылоо үчүн акы төлөөгө 7,105,000,000 сом каралган. 2020-жылдын 6-августуна карата стационарларда дарыланып чыккандардын саны 395,064 адамды түзүп, ага 4,795,000,000 сом чыгымдалганы фонддун расмий сайтына жарыяланды. Анын ичинен 41,000,000 сомдон ашуун каражат коронавирус инфекциясы менен ооругандарды дарылоого жумшалганы көрсөтүлгөн. Өткөн 7 ай ичинде фондко 7,732,000,000 сом келип түшкөн. Анын ичинен республикалык бюджеттен 6,604,000,000 сом, социалдык фонддон 1,128,000,000 сом каралган. Милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрайымы Элнура Боронбаева саламаттык сактоо мекемелерин каржылоонун 7 айга карата абалы боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
ММК фондунун жалпы бюджетинен ушул жылдын 7 айында саламаттык сактоо уюмдарынын бюджетине 7,031,000,000 сом багытталды. Саламаттык сактоо уюмдарынын жалпы чыгымдарынын негизги үлүшүн эмгек акы катары төлөнгөн чыгымдар түзөт. Ал 4,779,000,000 сом, же болбосо 67,6%. Дары-дармектердин каражаттары, анын ичинде жеке коргонуучу каражаттарын сатып алууга 1,405,000,000 сом, же болбосо 23,7%. Тамак аш азыктарын сатып алууга 201,000,000 сом, же болбосо 2,7%. Коммуналдык кызматтарга акы төлөө 291,000,000 сом, же болбосо 5,3%. Жабдууларды сатып алууга 29,000,000 сом, транспорттук кызматтарга 29,000,000 сом, ал эми 85,000,000 сом башка чыгымдарга жумшалган. Анын ичинде адистештирилген ооруканалардын коргоо кызматына кеткен каражаттар да бар.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 231 мамлекеттик саламаттык сактоо мекемесин келишимдик негизде каржылайт. Анын ичинде 99 оорукана, 30 жалпы дарыгерлер тажрыйбалык борбору, 49 үй бүлөлүк медицина борбору, 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 34 стоматологиялык бейтапкана жана Бишкек менен Ош шаарларынын 2 тез жардам станциясы. Жалпысынан 58,000 медициналык кызматкер иштеп, анын ичинен 11,500 врачтар түзөт. 13 августка карата таажы илдетинен каза тапкандардын жалпы саны 1487 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 33,318 адамды түздү. Ал эми пандемия башталгандан бери бул вирустук инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 41,000 ашты. 13 августка карата 10 медициналык кызматкерге коронавирус жукканы белгилүү болду. Ошону менен илдетти жугузуп алган медиктердин жалпы саны 2,991 адамга жетип, алардын ичинен 2,271 медициналык кызматкер айыгып чыкты. 73 медициналык кызматкер илдеттен көз жумду. Фонддун төрайымы Элнура Боронбаева медициналык кызматкерлерге июль айынын орто ченинен баштап төлөнө баштаган кенемтелер туурасында мына буларга токтолду.
Июль айына карата жаңы тариф менен медициналык кызматкерлерге компенсациялык төгүмдөрдү төлөө үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын буйругу менен кошумча 400,000,000 сом бөлүнгөн. Бул сумма саламаттык сактоо уюмдарынын болжолдуу эсептөөлөрүнүн негизинде төлөнүп берилди. Жыл башынан тартып медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөрүн жүргүзүүгө жалпы 628,8,000,000 сом төлөнүп берилди. Азыркы учурда саламаттык сактоо уюмдары ар түрдүү кырдаалдарга байланыштуу дагы да компенсациялык төлөмдөрдү эсептөөнү жүргүзүүдө. Саламаттык сактоо уюмдарынан компенсациялык төлөмдөр боюнча кошумча эсептөөлөр келген учурда ММК фонду тарабынан көрсөтүлгөн сумма дароо кошумча дагы төлөнүп берилет.
Бирок бул милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрайымы Элнура Боронбаеванын өткөн 7 айдагы каржылоонун жыйынтыгы боюнча отчетундагы расмий көрсөткүчтөр. Ал эми иш жүзүндө дары дармек, тиешелүү медициналык жабдуулар жана жекече коргоочу каражаттар менен камсыздоонун абалы талаптагыдай жүрбөгөнү боюнча врачтардын ачык даттануулары, видео кайрылуу катары интернеттеги социалдык тармактарга чыгып турду. Бишкектеги тез жардам кызматынын өкүлү Екатерина Стюх 5 айдан бери эпидемиялык кырдаалда убада кылынган кенемте акыдан дайын жок экенин айткан жайы бар.
48,000 төлөдүк деп айтканын эле анан вызовторго барганда түшүндүрүп сүйлөп эметкенде биз силерге төлөп берип атпайбыз, биздин налогтон 48,000 алыптырсыңар, анан кийин эмне кылбайсыңар жумушуңар деген эме болду. 48,000 эмес, бир тыйынын да көргөн жокпуз, иштеп атабыз биз. 5,000 эле, 10,000 эле иштеп атабыз. Чарчадым, аябай кыйналып атам, бирок все равно иштеп атам. Ойлонгом кетейин депчи, 2-3 сутка эс алып кайра ойлонуп алып кайра келесиң. Анан элдер келип түшүнбөйт көп, машина турбайбы, силер эмне келбейсиңер, баарыңар биякта турбайсыңарбы деп. Машина турганы менен киши жок иштеген. Вызовторго не успевали, жетишпей калчубуз. Георгилер машинанын ичинде каза болчу. Больницага алып барсаң, больницанын ичине жетпей каза болуп калчу.
Айрыкча июнь айынын аягынан баштап июль айынын орто ченине чейин Бишкекте жана Чүй облусунун аймагында тажы илдетинин таралышы күч алып, вирустун кесепетинен пневмония менен ооругандардын саны кескин көбөйгөн. Ооруканалар болсо мындай агымга туруштук бере алышпай, орун койкалар жетишпей, көпчүлүк оорулууларды жаткыруу көйгөйгө айланган. Башкалаанын аймагында мамлекет тарабынан жана жарандык демилгелер аркылуу убактылуу дарылоочу станционарлар ачылганы менен аларды дары-дармек жана дарыгерлер менен камсыздоо кыйынга турганы белгилүү. Врачтар жетишпей, медициналык окуу жайлардын мугалимдери менен жогорку курстардын студенттери илдетке каршы күрөшкө тартылган. Манас аба майданы жактагы Семетей обсервациясында иштеген студент врачтардын кураторы Жамиля Чыңгышева жекече коргоочу каражаттардын жетишпестиги курс болгонун мисал келтирди.
Башында бизде эч нерсе жетишкен жок. Ушул балдардын мурдундагы респираторы да жок болчу. Жөнөкөй маска менен эптеп кирип элди сактайбыз деп. Ушунун баарын жуушуп, ушунун баардыгын эмнени гана кылган жок. Биз эл үчүн кызмат кылалы деди. Айласыз душманга жолуктук. Муну только врач жеңбесе башка ким жеңет? Ошон үчүн бизди аярабызда мындай учурда да жоготуулар болот. Врачтарды жоготуп атабыз, чоң-чоң адамдарды жоготуп атабыз. Биздин Кыргызстандын чолпон байлары мына ушул жап-жаш балдар. Өмүрлөрүн эчтекени коркпойт.
Ошол эле кезде жакындары ооруп калган жарандар керектүү дары-дармектерди табуу кыйынга турганын айтышып, аларды шаардагы дарыканалардан эмес, ортомчу болгон жеке адамдардын колунан кымбат баада сатып алып жатышканын айтышкан. Ал эми мамлекеттик дарылоо мекемелеринде дары-дармектер, медициналык каражаттар жана кычкылтек концентраторлору сыяктуу жабдуулардын тартыштыгын көргөн жеке демөөрчүлөр Кытай, Түркия жана Орусия сыяктуу чет өлкөлөрдөн буйрутма менен алдыра баштаган. Бишкек шаарынын тургуну Бахтияр Аташев мына ошол кездеги оор абалды мындайча сүрөттөгөн болчу.
Гансиде адамдар чымындай эле өлүп жатат. 2 күн мурун таң аткыча эле 16 адам каза болду. Бүгүн болсо санай элекпиз. Бирок жарым саат сайын ушундай ыйдын үнү угулуп жатат. Бул жерде гепарин сыяктуу дарылар жок. Өкмөт эч нерсе кылбай жатат. Бизге ыктыярчылар менен эле коомчулук жардам берүүдө.
Простой народ приезжает, помогает здесь.
Анткени менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун төрайымы Элнура Боронбаева керектүү дары-дармек, өздүк коргоочу каражаттар жана медициналык жабдууларды сатып алуу үчүн каржылоо кынтыксыз болгонун, бирок мына ошол учурда оорулуулардын саны кескин көбөйгөн курч кырдаалдан улам жетиштүү көлөмдө камсыздоо болбой калганына токтолду.
Бир дагы организациянын счетунда акча жок деген маселе болгон жок. Бирок организациялар чындыгында ошол ала турган дарыларын таппай калышкан рынокто, потому что рынокто жок болуп калган ошол дарылар. Себеби дегенде границалар жабылып калды. Антикоагулянттар, антибиотиктер биздин мамлекетте чыгарылбайт. Ошон үчүн биз башка мамлекеттен мындай зависимыйбыз да. Экинчиден, бул жактагы Кыргызстандагы бар запастарды кээ бир фарм компаниялар складында кармап жатты, аны финполициялар таап чыгып атышты. Дары-дармек боюнча башында андай көп маселе болгон жок. Проблема кайсы жерде болду? Кайсы жерде население көп болсо, ошол жерде көбүрөөк проблема болду. Биз тараптан 16 миллиард годовой бюджет 252 организациянын бекитилген болсо, биз бир тыйын да кыскарткан жокпуз. Заявка кандай келсе, финансированияны как положено кетирип аттык. Биз контролдоп дагы аттык. Ай, акчаңар турат, сиз сатып алгыла, дары-дармекти сатып ал, бизге ежедневный анализ кылат.
Быйыл жыл башында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тажы вирусун пандемия деп жарыялаганда 25 январда кыргыз өкмөтүнүн астында республикалык штаб түзүлүп, илдетке каршы туруу боюнча иш чаралар аныкталган эле. Анда тиешелүү дары-дармектерди, медициналык жабдууларды жана өздүк коргоочу каражаттарды сатып алууга бюджеттен кошумча акча бөлүнгөн. Бирок апрель айынын башында илдетке каршы туруу боюнча даярдыктын абалы парламентте каралган учурда депутат Акылбек Жапаров мына ошол акча туура эмес бөлүштүрүлүп, саламаттыкты сактоо тармагы жетиштүү деңгээлде камсыздалбай жаткан сынга алган эле.
Фонд обязательного медстрахования биринчи кварталда 500 миллион сом албай калды. Биз бекиткен бюджеттен. Бир карап койсоңор болот ошону. Калган бүт расходту токтоткула. Бирок здравоохранениега, фомско бербейсиңерби? Эмне кылып атасыңар? Парламенттен бөлүп берген 300 миллион сомдун 183 миллион сомун бөлүп турсуңар. Кубатбек Айылчевич, 173 миллионду МЧСке берип атасыңар. Болгону 36 миллион сом освоено. Анын ичинен 3 эле миллион сомго жеке индивидуальный защита сатып алып атасыңар. Акча турат. Минздравка бергиле акчасын. Барсын, алып келсин, сатып алсын, элдин баарына берип койсун да, врачтын баарын жалдыратып, ыйлаттырбай. 30 миллион сом артыңызда турган медрапка берсеңиз, индивидуальный защитаны бүт врачтардын баарын 3 сыйра кийгизип салбайбы?
Быйыл январь айында жогорку кеңеш таажил илдетинин жайылып кетишин алдын алуу үчүн саламаттыкты сактоо тармагына бюджетте каралган акчадан сырткары кошумча 300 миллион сом караган. Бирок апрель айына карата борбордук казыналык мына ошол каралган акчанын 170 миллион сому эмне себептен саламаттыкты сактоо тармагына эмес, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы атайын эсепке которулганы белгисиз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ташболот Балтабаев илдет жайылган учурдагы абалды башкаруу тутумунун кемчилиги жана ишти координация кыла албаган жетекчилерди жооптуу кызматтарга дайындаган кадр саясатынын кесепети катары баалады.
Ооруп дарыга муктаж болгондор граждан катары, камсыздалган киши катары бул форс-мажорный ситуацияда. Алар жардам алыш керек болчу да мамлекеттин үлүшүн. Алар алган жок. Башаламан болду. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаал көрсөттү. Бүгүнкү система жооп бербейт экен ушундай шартка. Экинчи, тийиштүү жетекчилер туура эмес тандалып келе жатат. Эмне үчүн тиги камсыздалган кишилер фондтон акча албай калды? Может, үйүндө дарылангандыр, может, бир санаторияда дарылангандыр. Алар фондтун договору жок да аларда. Мыйзам андан чыкканга аларга жол бербейт. Өкмөттүн укугу бар. Форс-мажорный ситуациялар болгондо атайын өзүнүн чечими менен мына ушундай согуштук абал пайда болду бизде.
Мамлекеттик саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо үчүн 2001 жылы мамлекеттик кепилдиктер программасы иштелип чыккан. Мамлекеттик кепилдиктер программасы бюджеттин жана социалдык чегерүүлөрдүн эсебинен калкка акысыз же болбосо жеңилдетилген шартта медициналык кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик социалдык стандарт катары түзүлгөн. Кепилдик программасына жыл сайын каралган каражаттын өлчөмү саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн бардык чыгымдардын дээрлик 70% туура келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетели. Кошмо Штаттар Беларусьтагы окуялардын өлкө эли үчүн жакшы аякташын каалайт жана ушул позициясынан иш жүргүзөт. Бул тууралуу шаршембиде АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Прагадагы сапарында жүрүп, Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID Кыргызстанга COVID-19 каршы күрөшкө кошумча 190 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Бразилия, Аргентина жана Мексика коронавируска каршы вакцина алыш үчүн бир катар макулдашууларды түзгөнүн билдиришти. Шаршембиде Бразилиянын Парана штаты Орусиялык жаңы вакцинаны сыноо жана чыгаруу жөнүндө келишимге кол койгону маалым болду. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бараткан мекенчил саясий партиясы 13 августта кезексиз курултайын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул тууралуу партиянын лидери Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Ал арада Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын президенти Хасан Руханини Ливандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Тегеран колдогон шииттерден Хезболла уюму Ливандын саясий турмушунда маанилүү роль ойнойт жана таасирдүү күч болуп саналат. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу 1 апрелден бери 1000 ашык жарандын ипотекалык насиясын төлөө мөөнөтү жылганы маалым болду. Берүүбүздү улантабыз. 83 жашка келгенде кыргыз эл акыны Гүлсайра Мумунова актыкка моюн сунду. Чыгармачылыкка өзгөчө берешендик менен мамиле кылган, социализм заманында кийинки эгемендик тушунда Гүлсайра Мумунова колунан калемин түшүрбөй өмүрүн чыгармачылыкка арнаган. Акындын чыгармачылыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Гүлсайра Мумунова Талас облусунун Бакаята районундагы Кеңирал айылында 1937 жылы жарык дүйнөгө келген. Акындын өзүнүн окурмандары менен жолугушуулардын биринде апасынын сөзмөр, көркөм сөзгө жакындыгын айтканы бар. Мына ушул жагдай анда табиятынан ырга жакын сезимтал кыз орто мектепти аяктагандан кийин Фрунзеге келип кыз келиндер институтуна кирген. Владимир Маяковский атындагы кыргыз кыз келиндер институтун 1960 жылы аяктап, Советтик Кыргызстан кезинде кызматка орношкон. Кийин аялдар журналында басмада иштеп, адабий чыгармачылыкка баш оту менен кирип кеткен. Айтса, Бишкектин чоңортосундагы бак шактуу кең көчөнү бойлой жайгашкан кыргыз кыз келиндер институтунан бир топ акындар чыгышкан. Ал жерде студент кезден чыгармачылыкка киришүүгө, улуу муун акын жазуучулар менен жолугуп, кеп кеңеш алууга мыкты шарт түзүлгөн болчу. Басылмалардын баардыгы институтка жакын эле. Адабиятка кызыгып, акын болсом деп эңсеп жүргөн кыздын чыгармачылык аралашуусу 1960 жылдарга туш келген. Бул мезгил Сталиндик жаалык атуу бийликтин тизгини азноолук тартылып, куугун сүргүн токтолуп, совет коому Хрущевдук заманда салыштырмалуу эркиндикке чыгып калган. Улуу табияты менен көркөм өнөрүнүн өзүнчө бир гүлдөө, жаңы ачылыштары доору башталган. Анын баары жаш акындын чыгармачылыкка биротоло баш байлашына, жаңы муун акындар катарында өз жолун таап, активдеги авторлордун катарына киришине шарт түзгөн. 1964-жылы Гүлсайра Момунованын Тун жыйнагы Тилек деген аталышта чыккан. Андан бери 20-дан ашуун китептерин чыгарып, бир топ коомдук уюмдардын сыйлыктарына 2011-жылы Кыргыз Республикасынын эл акынын наамына татыктуу болду. Социализм заманында акын жазуучулардын кыйналбай жашашына кадырсыз шарт түзүлгөнү менен калам кырмагандын текши баарын коммунисттик идеологиянын жоокери, социалисттик идея, көз караш, позицияны таратуучулар катары эсептешчү. Коммунизмдин артыкчылыгын, капитализмдин бечаралыгын ашкерелөө, жаңы коомду куруп жаткан совет элинин талыкпаган эмгеги, бекем достугу, улуу Лениндин идеялары жаамы дүйнөгө тарап баратканын жар салуу милдети коюлчу. Мына ушундай пафостуу ырларды Гүлсайра Момунова да арбын жазган. Айрчанын эмгек баатырларын даңазалаган, социалисттик достукту мактаган, ошондой эле социалисттик үй бүлө баалуулуктарын, эне менен баланын сүйүүсүн даңктаган чыгармалары арбын. 1960-жылдар кыргыз поэзиясынын формалдык изденүүлөрүн, салттуу ыкма стилдерди жерип, туюнтуунун жаңыча жолдорун табуу аракети күчтүү эле. Сүйүнбай Ралиев, Майрамкан Абылкасымов, Сооронбай Жусуев, Рамиз Рыскулов, Омур Султанов сындуу акындардын эркин, агырга оошу, жаңычылдык менен салттуу форманын карым катнашына арналган талкуулар жалаң акындар арасында эле эмес, окурмандардын да кызыгуусун туудуруп, талаш тартыштар көп болчу. Гүлсайра Момунова башка калемдештеринин жолоюна түшүп, стилдик формалдык изденүү абгерчилигине эле түшпөдү. Өзү көргөн, туйган нерселерин ырга кошуп, поэтикалык сөздүктү жаңылоочулар арасында деле жүрбөдү. Ал кезде кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков мындайча сыпаттайт.
Гүлсайра Момунова бул биздин кыргыз адабиятында кыздар поэзиясы деген бир шарттуу түрдө аталган көрүнүш бар да. Нина Канжиндубаева, Жети Кашкаева эжелер баштаган жолду ортоңку муундан Зубайда Абдыкадырова, Майрамкан Абылкасымова, Мариям Буларкеева, Гүлсайра эжелерибиз совет доорунан бери элге таанылган адамдардын адабиятыбызды өнүктүргөн жана кыргыз адабиятын союздук деңгээлге чыгарып чеберчиликти өркүндөткөн тиндей кыздар поэзиясынын бүгүнкү күндөгү мындай башында турган аксакал эжелерибиздин бири болчу да. Бул иши ырды кадим чөкмө акындардай болуп кыйналбай этпей кайсы темада болбосун шар жазып кеткен адам болчу, мекенчилдик иш болчу. Элибиздин, республикабыздын өсүшүнө сандаган өзүнүн журналисттик дагы, акындык дагы салымдарын кошту. Акын кыздарыбызды тарбиялаганга, ошолорго жол көрсөткөнгө Кыздарай деген уюмду түзүп, жашоочу акын кыздардын бир фондусу дегенди аштырып, жалаң кыз келиндердин башында туруп, ошолорго күч кайрат берип, ошолорго умайын эликте кызматын кылып жүрдү да. Көптөгөн акын жашоочуларга, коомдук ишмерлерге, илимпосторго ошол өзүнүн да бир арноо ак тилектерин жазган бир кызык чыгармачылык өзүнчө бир жол жасап кетти.
Ар бир акындын башкалардан өзгөчөлөнгөн көркөм дүйнө таанымы, жан дүйнөсүнө жакын темасы болот. Гүлсайра Момунованын поэзиясында эне менен бала темасы өзгөчө орунда турат. Бала тапкан эненин сүйүнүчү менен сабыр коосу, кубанычы менен санаасы ырга салынат. Ага улай акын кыйналып кысталып таап алган саптарын жаңыдан көз ачкан наристеге салыштырып берет. Анысын акындын ыр периштем деген ырынын мисалына карап көрөлү. Түшүмдөн да ырлар айтып ойгоном, ыр периштем мени жалгыз койбогон, кайкы учпай калган сыймын канатсыз, калган күнү ыр саптары конбогон. Өмүр бою ыр менен жашап, ансыз жашоо турмушун элестете албаган калемкердин минтип айтышка акысы бар. Пенде баласын арбап алган ышкы канаттуу саптарга сыйбай, жакындаган сайын алыстаган ашуудай улам алыстай берет. Гүлсайра Момунованын акындык, адамдык бейнеси кандайлыгына кыргыз улуттук жазуучулар биримдигинин төрагасы акын Нурлан Калыбеков мындай баа берди.
Нукур адамдык, нукур аялдык бир касиет, мээрим бар эле да. Ушундай аял болчу негизи. Анан мунун чыгармалары деле жанагы мээримим адамдарга деген бир ырлар, сыкылдары бар эле. Бул киши бир өзүнүн ашына барабы, тоюна барабы, бир жакшылыгына барабы, сөзсүз түрдө бир 4-5 куплет тең жок дегенде, нары жак 10-15 куплет ырын жазып алып барчу. Оодалардын, арноолордун анан мындай кошок жанрынын бир профессионал адабиятка жүгүрган ушундай акын эле да. Анан бул кишинин илгерки жаш кезинде жазган бир сонун укмуш лирикалары бар эле.
Бригада генешкинин жыргалы да азабыда болорун. Агарып алган адамды егизинде ээриштип алчу жалынды ой сезим каламды колго алтыртып, чармачылык илхамды алдыга чыгарып коёрун. Гүлсайра Момунова туура белгилеген. Ошондон жакшы жазса бир нерсе төрөлгөндөй кубанып, жазбай калса кайгыга түшүп, муңайып отуруп жатпайбы? Пикиринен ал. Сени менен сездим терең бул жашоонун жыргалын. Сени менен таттым чексиз рахаттын дүйнөнүн. Торгойсум ал жүрөгүмдөн канат кагыбырларым. О, ата журт, кумардана көр, келбетиң ырдадым. Улам жаңы үнгө салып, улам мукам күйүүгө салып. О, адамдар, замандаштар, келет сени ырдагым, деп ырдагандыр. Бул Гүлсайра Момунованын жалпы акындык дүйнөсүнүн ачкычы. Ал өзү да бул жарчылыктан кеткенче ардым талыдым дебей, ата журтунун көрк келбетин ырга кошуп, замандаштарынын жакшы иштерине ыраазылык билдирип өттү. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова тууралуу эскерин уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттарыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык ушун менен кезектеги жарым сааттык кечки берүүсүн соңуна чыгарат. Окуялардын өнүгүшүн азаттыктын таңкы берүүлөрүнөн уксаңыздар болот. Бүгүнкү программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.